ስእሊ መበል 10 ሓደ ግዜ ሰባት ከምቲ ዘለኹም እንድሕር ዘይረኺብኩምሲ ተሓዙን ተሓርቀንዶ ሓደ ግዜ ንስኻትኩም ካብቲ ንስኻትኩም ዝሰራሕኩምሉ ዝወሓደ ስራሕ ሰሪሑ ብዙሕ ክረክብ ከሎ የሱስ ክርስቶስ ከምዝኣምሰ ዝብል ምሳሌ ምሃቦም ሓደ መዓልቲ ሓደ ሰብኣይ ንግሆ ተሲኡ ነቲ ዘለዎ ግራት ድማ ሰራሕተኛታት ክቆፅር ተበገሰ እቶም ሰባት ድማኒ ስራሕ ስለ ዝረኸቡ ብጣዕሚ ደስ ኢሎም በቲ ዝሃቦም ውዕል ሕራ ኢሎም ተሰማምዑ ድሕሪ ኩሩ ብሰዓታት ድማ ኸይዱ እቲ በዓል ግራት እንደገና ካልኦት ሰባት ስራሕ ክሰርሑ ኣዘዞም ኣብቲ ዝህቦም ደሞዝ ድማኒ ሕራ ኢሎም ተሰማሚዖም ናብቲ ስራሕ ክዱ እንደገና ድማኒ ፍርቂ መዓልቲ ኸይዱ ስራሕተኛታት ኣምፀ መሊስ እውን ሰዓት 3 ኸይዱ ድማ እንደገና ካልኦት ስራሕተኛታት ቆፀረ እንደገና ድማኒ ኸይዱ ሰዓት 5 ካልኦት ሰባት ንስራሕ ቆፀረ ምስ መሰየ ድማኒ እቲ በዓል ግራት ነቲ ሰራሕተኛኡ ነቶም ሰራሕተኛታት ኩሎም ኣምፃለየ ገንዘቦም ክኸፍሎም በል ከምዚ ግበር ድማ በሎም ነቶም መጨረሻ ዝመፁ ማለት ሰዓት 5 መጀመርያ ገንዘቦም ሃቦም ድሓር ድማ ከምኡ እንዳበልካ መጨረሻ ንኩሎም ትኸፍሎም በል እቶም ንግሆ ስራሕ ዝጀመሩ ድማ ከምዚ ኢሎም ከጉርምርሙ ጀመሩ ከመይ ገይሩ ግን ዝኸውን ንሕና ምሉ መዓልቲ ክንሰርሕ ውዒልና እዞም ሰባት እዚኣቶም ካ መጨረሻ መፅኦም ድማ ንማዕሪና ዝኽፍሉ ከመይ እዩ ዝኸውን ነገር ዝበሉ እቲ በዓል ግራት ጋ ከምዝበሉ እቲ ዝተሰማምዓናዮ ልክዕ ሃብኩኻ ዓርከይ ወላ ሓንተይ ኣመፅኩኻን ከምኡ ደይኮነን ውዕልና በሉ እዞም ስራሕተኛተይ ሓደ ዓይነት ገንዘብ ንኩሎም ክህቦም እንተደለኹ ገንዘበ እዩ መን ክልክለኒ መሰለ የብለየን ንሳኻውን ልክዕ ከምኡ እየ ተሰማሚዐ ኣነ ናይ ብሓቂ ዝብለኩም ማለት ካብቲ ቀዳማይ ዝመፅእ ንግሆ መፅእ ስራሕ ዝጀመረ ነይረ እንተ ዝኸውን ልክዕ ከምዚ ክርእ ከለኹ መንፀርፀርኩን ምተኻጣዕኹን ነይረ ነገር ግን እቲ ነገር ቆኑዕ እዩ ነይሩ እቲ ሰብኣይን ወላ ሓደ ሰብኣይ ኣመፅን ልክዕ ከምቲ ዝተዋዓለ ውዕል ንነብሰ ከፎም ከምኡ ይኸፊ ኢሉ የሕዋተይን ሓተይን ከምዚ ዓይነት ምጉርምራብ ኣባና እውን ይረአዩ ሓደ ግዜ ንሕና ብዙሕ ዓመታት ኣብ ክርስትና ስለ ዝፀናሕና ብዙሕ ነገር ንደሊ ወይ ድማ ንብዙሕ እዮን እግዚኣብሔር ስለንዓየሉ ድማ ብዙሕ ነገር ካብ እግዚኣብሔር ክንቅበል ንደሊ ወይ ድማ ሓደ ሰብ ካባና ንላዕሊ እግዚኣብሔር ክጥቀመሉ ክርኢ ከሎ ከመይ ገይሩ እዚ ነገር ዝኸውን ኢልና ነግሮምን እነንፀርፅርና ነገር ግን ከምዚ ክኸውን ይብሉን ኣብ ክንዶኦ ግን ነቲ እግዚኣብሔር ዝህበና ውህበታትን ክእለትን ኩሉ ከምቲ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ጌርና ክንጥቀመሉ ኣለና ዘክሪኢኹም እግዚኣብሔር ፃድቕ ፈረዲካ መጀመርታ ክሳዕ መወዳእታ ነቲ ዝኸውን ንኩሉ እዩ ዝፈልጦ ንሕና ድማ ኣብ ከመይ ቦታ ምስኣተና ጥዑማት ከም ንኾን ኣፀቢቑ ይፈልጥ እዩ ይሕዋተይን ሓተይን ሓደ ግዜ ንሕና ብዙሕ ውህበት የብልናን እግዚኣብሔር ድማ ብዙሕ ኣይጥቀመልናን እዩ ኢልና ንሓስብ ንኸውን ንታ ዝሃበና ንእሽተይ ግን ብትኽክል ንድሕር ዘይተጠቂምና ለ እግዚኣብሔር ካባና ወሲዱ ንኻልእ ሰብ ክህቦ ይኽእል እዩ